говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. В ефірі Ранкова Свобода та її ведуча Ірина Матвійчук. Сьогодні 16 жовтня, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Як впливає на економіку України поєднання двох криз – світової економічної та внутрішньої політичної?
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися народний депутат України від партії регіонів, колишній прем'єр-міністр і міністр економіки Анатолій Кінах. Що гальмує дострокові вибори до парламенту?
Те, що зараз затягується цей розгляд, це, звичайно, неподобство, пов'язане з дійсними проявами неповаги, зневаги до суду.
У Києві починається музично-мистецька акція «Повстанська покрова».
Благословенна будь, неопалима купино, ти ще живеш та все одно.
Боксер Дон Кінг готовий витратити 100 мільйонів доларів на поєдинок між братами Кличками.
На сьогодні Віталія Кличка цікавлять лише два боксери – росіянин Ніколай Валуєв та британець Леннокс Льюіс, до якого в старшого з братів задавнений боржок.
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
В Україні сьогодні, як в республіці, батька Махна. Кому належить влада, невідомо.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба загинув внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна. Це попередня версія Міністерства внутрішніх справ. Інцидент стався учора у приватному спортивному комплексі «Беркут» у Дніпропетровську. Прокурора області знайшли з вогнепальним пораненням у груди. Юлія Тимошенко після повернення з Брюсселя має намір провести консультації щодо стабілізації ситуації в Україні. Про це прем'єр-міністр України заявила після зустрічі в Брюсселі з верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єром Соланою. За словами Тимошенко, під час зустрічі з Соланою вони дійшли висновку, що внеском України в подолання світової фінансової кризи буде забезпечення внутрішньодержавної політичної стабільності. Європейська народна партія закликала Віктора Ющенка відновити коаліцію демократичних і проєвропейських сил в Україні. Такого змісту заяву зачитав у Брюсселі голова цієї загальноєвропейської політичної організації Вілфрід Мартенс на спільній з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко прес-конференції. Як зазначається в заяві, нові, треті за останні 3 роки вибори підірвуть стабільність в Україні, які потрібні не нові вибори, а відповідальне лідерство і стабільний уряд, йдеться в заяві. Сомалійські пірати вже не погрожують підірвати українське судно «Фаїна». Речник викрадачів заявив агентству Associated Press у середу, що вони відмовляються від свого ультиматуму і що переговори про умови звільнення судна та екіпажу відновилися. Наприкінці минулого тижня пірати заявляли, що переговори зірвані і дали 3 дні на сплату викупу, а інакше погрожували підірвати судно разом із екіпажем, вантажем і з самими піратами. У США відбулися 3-ті й останні перед виборами теледебати кандидатів на президента країни. Головною темою дискусії між сенатором-демократом Бараком Обамою та сенатором-республіканцем Джоном Маккейном була економіка Сполучених Штатів. Обидва кандидати критикували один одного за недостатній внесок у покращення ситуації. На президентських виборах в Азербайджані, які відбулися учора, перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв. Як повідомив голова Центральної виборчої комісії, за Алієва, за попередніми даними, проголосували понад 89% виборців. У виборах брали участь ще 6 кандидатів, проте жоден із них не набрав більше 3% голосів. Основні опозиційні партії бойкотували вибори. Вони звинувачують владу у порушеннях. За словами голови ЦВК Азербайджану, значних порушень під час голосування не зафіксували.
А тепер нагадаю, яку погоду прогнозують нам на сьогодні синоптики. На заході місцями невеликий дощ, температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів. У північних, центральних та східних областях опадів не передбачається, вранці місцями зійде туман. Температура повітря тут 12-17 градусів вище нуля. На півдні синоптики передбачають суху погоду плюс 17, плюс 22, а в Києві без істотних опадів слабкий туман, повітря прогріється від 14 до 16 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 92 копійки, курс євро сьогодні 6 гривень 70 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 88 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Питання економічної кризи у світі та внутрішньої політичної в Україні на порядку денному сьогоднішнього засідання Кабміну. Міністр економіки Богдан Данилишин вже охарактеризував економічну ситуацію в Україні як незагрозливу. Чи справді це так, дізнавалася Ірина Штогрін.
Світова криза докотилася до України у розпал кризи політичної. І хоч затяті оптимісти стверджували, що низький рівень інтеграції української економіки у світові структури зробить для України майже непомітними світові фінансові катаклізми, цього не сталося, стверджує співдиректор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський.
Вплив світової фінансової кризи, на мою думку, іде на Україну по двом напрямкам. Це безпосередньо на український фінансовий сектор. З українського ринку пішла велика кількість, перш за все, портфельних інвесторів. З іншого боку, українські банки тепер мають дуже обмежені можливості. Крім того, враховуючи те, що український ринок є достатньо ризиковим, немає великого бажання сьогодні вкладати великі кошти в українську економіку. З іншого боку, вже декілька місяців поспіль спостерігаються проблеми в металургійній галузі, в хімічній галузі, зі виробництві автомобілів і деяких інших. І, звичайно, що це не оминуло Україну. Все говорить про те, що, очевидно, в Україні відбувається гальмування економічного розвитку. Другий компонент – компонент безпосередньо політичний. Сьогодні фактично відсутня єдина консолідована влада в країні. Це зменшує ефективність впливу країни як держави, ну, хоча б мінімізувати ті негативні наслідки, які пов'язані з світовою фінансовою кризою і загострюють, відповідно, українські проблеми.
Жорсткі заходи Національного банку трохи стабілізували ситуацію у фінансовій сфері, а Кабінет міністрів заявив про підтримку металургійної і хімічної галузей. Однак економісти в один голос стверджують, поступ в економіці можливий лише за стабільної політичної ситуації, тому що в умовах кризи неможливо проводити структурні реформи. А без них, стверджує доктор економічних наук і президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, подальший розвиток економіки уже практично неможливий.
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням, з модернізацією, з новими методами валютного регулювання, переходом до світових стандартів валютного обміну і кредитування і інвестицій. Це серйозні структурні реформи. Хто їх може здійснити? Не лише бізнесмени, а уряд і законодавці.
Щоб оздоровити українську економіку, вважає Володимир Лановий, потрібні об'єднані зусилля усіх органів влади. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Фінансова криза вже тривалий час є топ-темою на шпальтах щоденних видань. Крім того, у сьогоднішніх газетах ви дізнаєтесь, кому належить сьогодні влада в Україні, що загрожує майбутній парламентській коаліції, чому руйнується український генофонд. Про це і не тільки в огляді свіжої преси, розповідає Ірина Біла.
Коаліції після дострокових виборів може й не бути, оскільки наступного року ймовірні президентські вибори, а Володимир Литвин і Петро Симоненко, як можливі кандидати президенти, не захочуть йти в коаліцію до одного з фаворитів президентських виборів. Таку думку одного з київських політологів цитує газета «По-українськи». В цьому ж числі журналісти видання проводять історичні паралелі сучасної України і Речі Посполитої і переконують, що нерозумне прагнення до повної демократії призводить до протилежного – абсолютної монархії. В Україні сьогодні, як в республіці, батька Махна. Кому належить влада – невідомо. Ці слова екс-президента Леоніда Кучми газета «Факти» поставила в заголовок статті. У ній видання цитує і його нарікання на прем'єра Юлію Тимошенко, яка, мовляв, зобов'язана виконувати рішення Ради з питань нацбезпеки щодо виділення коштів на проведення виборів. Давайте згадаємо минулий рік, пропонує колишній глава держави, коли під впливом політичної сили Юлії Тимошенко країну прирекли на дострокові вибори. І тоді вона дивувалась, ну що таке 300 мільйонів гривень для України? На думку Леоніда Кучми, дострокові вибори сьогодні єдиний шанс вийти із ситуації, що склалася. Україні необхідний набір інструментів, аби не допустити в наступному році ефекту цунамі фінансового ринку, переконує дописувач газети «Діло». Він наголошує, що зараз країна ще може противитися світовій кризі. Але якщо найближчим часом не застосувати термінових заходів, у другій половині наступного року відбудуться невідворотні зміни. Про те, як їх уникнути, розповідається в статті, що так і називається «Як врятувати українську економіку». Електромагнітний смог. Накопичення токсинів і різного роду бактерій, вірусів, хімічних чинників не лише у медицині, а й у сільському господарстві – все це стало причиною, що власна санітарна служба організму людини опинилася на рівні декомпенсації процесів, що формувалися за останні тисячі років. Особливо чутливими до негаразів довкілля є діти. Серед дошкільнят та школярів – кількість відносно здорових з кожним роком меншає. Це такий собі повзучий ендоекологічний геноцид дітей. Утім, як стверджує газета «Голос України», захворювання в дитини можна попередити і вчасно призначити профілактику. Як саме, розповідається в статті «Як здобути атестат здоров'я». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання.
Змініть правительство, но змінимо і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
У Подгориці, столиці Чорногорії, збираються активісти на протест проти визнання урядом країни незалежності Косова. І це незважаючи на те, що два дні тому поліція заборонила демонстрації в місті. Про можливий розвиток подій розповідає кореспондентка Радіо Свобода на Балканах Анна Марія Рамач.
Після того, як Чорногорія тиждень тому визнала незалежність Косова, напруженість з Сербією, яка досі Косово вважає своїм автономним краєм, зросла. Такий крок Чорногорії Сербія назвала ножем в спину і на знак протесту відкликала чорногорського посла. У понеділок ввечері біля 10 тисяч людей вийшло на вулиці чорногорської столиці Подгоріця протестувати проти такого рішення уряду. Під час демонстрації дійшло до зіткнень між поліцією та учасниками протесту, внаслідок чого чорногорська поліція заборонила будь-які подальші політичні масові збори. Чи сьогодні відбудуться раніше заплановані протести, поки невідомо. Опозиційні лідери на місці вимагають референдум стосовно Косова або призначення нових дострокових виборів. Косово залишається делікатним питанням для Чорногорії, в якій третина населення декларує себе сербами. Етнічні албанці становлять біля 7%. Після розпаду Югославії Чорногорія та Сербія до 2006 року були однією країною. Нині Чорногорія хоче стати як членом Європейського Союзу, так і НАТО. Якраз визнання Косова чорногорський уряд назвав необхідною умовою для євроінтеграції. Прем'єр Чорногорії Міло Джуканович в інтерв'ю одному сербському телебаченню говорив доволі мирним та дружнім тоном, на відміну від його сербських колег. Він сказав, що треба взяти до уваги, що Чорногорія не визнала Косово відразу після самопроголошеної незалежності краю, а майже 9 місяців згодом.
Я смотрю, да є увік болі, ако є нещо немінно уразити раніше.
Вважаю, що завжди краще, коли йдеться про щось неминуче, зробити це раніше. Чому ми все-таки це не зробили раніше? Тому що ми вважали, що це для Чорногорії є дуже делікатним питанням, яка не так давно вийшла із державного об'єднання з Сербією, після чого залишилася своєрідна травма в міждержавних відносинах. Додатково воно є делікатним для Чорногорії, яка намагається бути добрим сусідом і з Сербією, і з Албанією, і з Косовом, і, звичайно, насамперед для мультиетнічної Чорногорії.
Настої да буде добра сусід і з Сербією, і з Албанією, і з Косовом, і, наравно, просимо за мультиетнічну Чорногорію.
Чорногорський прем'єр Джуканович сказав, що подальше відкладення визнання незалежності Косова було б політичною сліпотою, а стратегічний національний інтерес Чорногорії був вирішальним для ухвалення такого рішення. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся у цьому. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. Сьогодні четвер, 16 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Юлія Тимошенко отримала підтримку у Брюсселі. Голова комітету з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичної партії Німеччини Ельмак Брок.
I think they should support it as the strongest group.
Гадаю, що її треба підтримувати як найсильнішу групу помаранчевому таборі.
Секретар Франції з питань прав людини Ромає Яде цими днями відвідала осідок Радіо Свобода.
Головна мета зараз – це стабілізація регіону.
Дестабілізація до цього регіону, avec toutes les conséquences que cela peut avoir ailleurs.
Цукру в Україні виробили наполовину менше, ніж за цей же час торік. Що означає падіння виробництва для пересічного споживача?
В зв'язку з тим, що йшли 10 днів дощі, то ми викопали менше буряка і менше переробили. Але це є просто закономірне явище. Ми не можемо копати, коли дощ.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук розкаже нам про свіжі новини з України і світу. Олександре.
Доброго ранку. Прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба загинув внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна. Такою є попередня версія Міністерства внутрішніх справ. Інцидент стався учора у приватному спортивному комплексі «Беркут» у Дніпропетровську. Прокурора області знайшли з вогнепальним пораненням у груди. Указ президента про достроковий розпуск парламенту і призначення позачергових парламентських виборів не спрацював і втратив можливість бути реалізованим, а дострокові вибори провести буде неможливо, заявила у Брюсселі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На її думку, однією з причин є те, що упродовж року після попереднього обрання парламент не можна розпускати, а по-друге, на вибори немає коштів. Виступаючи в Брюсселі на прес-конференції, Юлія Тимошенко заявила, що президентові не варто видавати новий указ про перенесення дострокових виборів на пізніший термін, а необхідно відновити коаліцію БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Європейська народна партія закликала Віктора Ющенка відновити коаліцію демократичних і проєвропейських сил в Україні. Заяву такого змісту зачитав у Брюсселі голова цієї загальноєвропейської політичної організації Вілфрід Мартенс на спільній із прем'єр-міністром України прес-конференції. Як зазначається в заяві, нові, треті за останні 3 роки вибори підірвуть стабільність в Україні, якій потрібні не нові вибори, а відповідальне лідерство і стабільний уряд. Заяву, яку ухвалило напередодні Політбюро Європейської народної партії, також висловлює цілковиту підтримку тим лідерам, які роблять усе для стабілізації урядової коаліції. У США відбулися треті останні перед виборами теледебати кандидатів на президента країни. Головною темою дискусії між сенатором-демократом Бараком Обамою та сенатором-республіканцем Джоном Маккейном була економіка Сполучених Штатів. Обидва кандидати критикували один одного за недостатній внесок у покращення ситуації. На президентських виборах в Азербайджані, які відбулися учора, перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв. Як повідомив голова Центральної виборчої комісії, за Алієва, за попередніми даними, проголосували понад 89% виборців. У виборах брали участь ще 6 кандидатів, проте жоден із них не набрав більше 3% голосів. Основні опозиційні партії бойкотували вибори, вони звинувачують владу в порушеннях. За словами голови ЦВК з Азербайджану, значних порушень під час голосування не зафіксували.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Юлія Тимошенко отримала підтримку європейських політиків під час візиту до Брюсселю. Про це розповів Радіо Свобода Ельмар Брок, голова комітету з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичної партії Німеччини, депутат Європейського парламенту. Він також є членом правління Європейської народної партії. Пан Брок спілкувався з кореспонденткою Радіо Свобода Мар'яною Драч.
Пане Брок, Європейська народна партія закликає українських політиків до порозуміння, але в Брюсселі ви приймали лише пані Тимошенко, хоча соратники Віктора Ющенка також є вашими політичними побратимами. Чому в Брюсселі сьогодні не було президента України?
Він не приїхав. Ми запрошували обох.
Але якщо ви хочете помирити українських політиків, то краще спілкуватися з обома. Чому Ющенка не було в Брюсселі?
Це завжди було проблемою. Якщо Тимошенко приїздить, то він ні.
Пане Брок, на вашу особисту думку, як Україні найкраще подолати політичну кризу?
На мою думку, Європейська народна партія оприлюднила з цього приводу заяву. Треба шукати спільну мову і не проводити нових виборів.
Чи я вірно розумію, ви закликаєте президента Ющенка скасувати указ про дострокові вибори?
Так, він має скасувати цей указ і дати можливість Верховній Раді шанс знайти можливість створити уряд.
Є думка, що Європейська народна партія однобічно підтримує лише пані Тимошенко і не хоче почути аргументів пана Ющенка. Кажуть, що навіть заяви з приводу України вам допомагає готувати віце-прем'єр українського уряду Григорій Немиря. Що ви про це можете сказати?
Це неправда. Ми підтримували обох політиків. Я був із тих, хто днями і ночами під час помаранчевої революції підтримував президента Ющенка. Гадаю, що це їхній обов'язок – знайти порозуміння. Але ми бачимо, що з самого початку Тимошенко не мала шансу, тому що президент навіть не підписував закони, які схвалював парламент.
І ваш головний висновок після зустрічі в Брюсселі з прем'єром України Юлією Тимошенко?
Гадаю, що її треба підтримувати як найсильнішу групу в помаранчевому таборі, щоб створити новий уряд. І президент має з нею конструктивно співпрацювати. І її відповідь також може бути конструктивною. Вони мають знайти спільну мову, щоб не руйнувати позитивний розвиток України.
Голова комітету з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичної партії Німеччини, депутат Європарламенту Ельмар Брок, в інтерв'ю для Радіо Свобода. З ним спілкувалась Мар'яна Драч. Держсекретар Франції з питань прав людини пані Рамаяде цими днями відвідала осідок Радіо Свобода. Посаду держсекретаря з питань прав людини створив у французькому уряді Ніколя Саркозі після того, як став президентом. Франція зараз головує в Євросоюзі, і питання людських прав часто виринає на порядку денному. Пані Яда відповіла на кілька запитань Радіо Свобода.
Під час військового конфлікту між Росією та Грузією були допущені серйозні порушення прав людини. Чи Франція, яка зараз головує у Європейському Союзі, планує покарати порушників?
La première chose à faire quand la crise a éclaté début août en Géорgie, c'était d'abord d'obtenir.
Коли в серпні в Грузії спалахнув конфлікт, перше, що обов'язково треба було зробити, це встановити перемир'я, оскільки це означало рятувати людське життя, а спасіння людського життя автоматично і означає збереження людських прав. Отож, я вважаю, що перемир'я, якого осягнув Ніколя Саркозі, було необхідним. Відтак треба було втілювати в життя умови цього перемир'я. На сьогодні мета залишається єдиною – вивести російські війська до тих позицій, які вони займали до 7 серпня. Щодо прав людини, я в цьому питанні зустрічалася з грузинським послом у Парижі. Комісар з прав людини Ради Європи Томас Гамерберг з цього приводу відвідав Грузію, як також і міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Вони знають про переселення людей, про страждання, що йде в парі з таким викоріненням з домівок. Головна мета зараз – це стабільність.
Ваш перший візит на посаді державного секретаря з прав людини був до Молдови. Молдова відома як великий центр торгівлі людьми. Чи ви обговорювали цю проблему з молдовською стороною під час вашого візиту?
J'ai réservé ma première visite à la Moldavie. C'était une visite bilatérale.
Я справді вибрала Молдову для свого першого візиту. Це була двостороння зустріч, і ми мали можливість порушити важливі проблеми щодо торгівлі жінками. Це дуже серйозна проблема. Щоб вирватися з бідності, жінки часто попадають в пастку проституції, хоча їм обіцяють нормальну роботу. Вони потрапляють в безвихідну ситуацію на вулицях Західної Європи. Такого в Європі не сміє бути.
Зазначила держсекретар Франції з прав людини Рамаяде для Радіо Свобода. Цукру в Україні виробили наполовину менше в цьому році, ніж за цей же час в минулому. Про це повідомляють у Держкомстаті, що означає падіння виробництва для пересічного споживача і скільки він платить за солодкий продукт зараз і якою очікується ціна на цукор згодом. Про це говорять зараз «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
За 9 місяців нинішнього року виробництво цукру впало на 58,5%, констатує Державний комітет статистики, порівнюючи із минулорічними даними. Зі свого боку, заступник міністра аграрної політики України Іван Демчак пояснює такі тенденції кепськими погодними умовами. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода. Водночас пан Демчак говорить, що взагалі-то з урожаєм проблем не було.
Держкомстат сказав, що в вересні місяць, в зв'язку з тим, що йшли 10 днів дощі, то ми викопали менше буряка і менше переробили, але це є просто закономірне явище. Ми не можемо копати, коли дощ. Але очікується плани і показники 1,650,000-1,700,000 очікується цукру. Все нормально. Зараз працюють 61 завод на сьогоднішній день. Залишки цукру, які в нас є, і плюс те, що буде вироблено, нам забезпечить повністю потребу України у цукру в 1,980,000. Просто в цьому році зменшено площі посівів, але урожайність зараз зростає. Ми вже маємо 354 гектара цукру, більше на 54, ніж у минулому році. І очікуємо, що ще буде вища урожайність.
Електроенергія, транспортні витрати дорожчі, тому виключати підвищення ціни на цукор не можна.
У нас затрати на переробку цукру зросли проти позаминулого року на 184%. Ну, цукор буде дорожче, тим протічні, які будемо продавати. Ми і минулому році мали цю вартість цукру, виходила, у нас іде збитком виробництва цукру. Попит, наскільки забезпечений, що ціна на нього і не росте. Враховуючи те, що ринок насичений, враховуючи те, що ми продаємо наші ціни на 30% дешевші, ніж в Європі. В Європі десь 900 з лишнім доларів тона цукру, а в нас десь 600, знаєте. Але в них закритий ринок європейський, вони мають свій, вони не пускають на ринок. Ми на Росії вийти не можемо, і в нас зараз ми поки отак.
Експерт Олександр Жолудь очікує збільшення ціни на цукор.
Так, ми очікуємо незначне повільне подорожчання цукру цього року і наступного року, принаймні до того, коли буде більш-менш зрозуміло, що буде з новим врожаєм з одного боку, і з другого, наскільки Україна буде дійсно використовувати ту квоту на цукрову тростину, яка існує. Тобто після вступу до Світової організації торгівлі в нас має поле доступ імпортного цукрової сировини в Україну, але через те, що в нас декілька крупних гравців на цукровому ринку існують, цілком можливо, що вони домовляться між собою, аби повністю не використовувати цю квоту.
Наскільки саме може зрости цукрова ціна, прогнозувати зараз неможливо, зазначив голова правління Чортківського цукрового заводу на Тернопільщині Стефан Атаманчук.
За ринок цукру сьогодні таке. Сказати, що він буде дорожче чи він буде дешевше, сьогодні не скаже ніхто. Тому що це непередбачена держава, нікому нічого не треба. Ні цукру, ні буряку, ніякої програми. А так, що робимо, бабуче, щось маємо робити.
Водночас пан Атаманчук каже, що може виникнути дефіцит цукру.
Може бути дефіцит цукру, але я не бачу. Сьогодні от пішло тих пару, буквально півсотні заводів там крутяться, наче, і вже ціна, яка була от 2 тижні назад до 3,20 кілограм, вже 2,85, 2,90. А таке воно.
Натомість деякі експерти кажуть, що світова фінансова криза значно ускладнила цукровикам доступ до кредитів. І тому цукрові заводи, яким дуже потрібні гроші, можуть почати продавати цукор по демпінговій ціні.
Звуки життя досліджували тему зменшення виробництва цукру в Україні. Сашко Лащенко, ведучий програми.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нагадаю про погоду на сьогодні, 16 жовтня. На заході місцями невеликий дощ. Температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів. У північних, центральних та східних областях опадів не передбачається. Вранці місцями зійде туман. Температура повітря 12-17 градусів вище нуля. На півдні синоптики передбачають суху погоду плюс 17, плюс 22, а в Києві без істотних опадів. Слабкий туман, повітря прогріється від 14 до 16 градусів. Курс валют від Національного банку України такий. Американський долар 4 гривні 92 копійки. Курс євро 6 гривень 70 копійок і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 1 гривню 88 копійок. На годиннику 7 година. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам побажає команда Ранкової Свободи, ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 16 жовтня, четвер, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як впливає на економіку України поєднання двох криз – світової економічної та внутрішньої політичної?
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням.
До прямого ефіру Ранкової Свободи обіцяв долучитися народний депутат України від партії регіонів, колишній прем'єр-міністр і міністр економіки Анатолій Кінах. Боксер Дон Кінг заявив, що готовий витратити 100 мільйонів доларів на поєдинок між братами Кличками.
На сьогодні Віталія Кличка цікавлять лише два боксери – росіянин Ніколай Валуєв та британець Леннокс Льюіс, до якого в старшого з братів задавнений боржок.
Про це за кілька хвилин. Наразі ж свіжі новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба загинув внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна. Це попередня версія Міністерства внутрішніх справ. Інцидент стався учора у приватному спортивному комплексі «Беркут» у Дніпропетровську. Прокурора області знайшли з вогнепальним пораненням у груди. Юлія Тимошенко після повернення з Брюсселя має намір провести консультації щодо стабілізації ситуації в Україні. Про це прем'єр-міністр України заявила після зустрічі в Брюсселі з верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єром Соланою. За словами Тимошенко, під час зустрічі з Соланою вони дійшли висновку, що внеском України у подолання світової фінансової кризи буде забезпечення внутрішньодержавної політичної стабільності. Європейська народна партія закликала Віктора Ющенка відновити коаліцію демократичних і проєвропейських сил в Україні. Заяву такого змісту зачитав у Брюсселі голова цієї загальноєвропейської політичної організації Вілфрід Мартенс на спільній із прем'єр-міністром України прес-конференції. Як зазначається в заяві, нові, треті за останні 3 роки вибори підірвуть стабільність в Україні, які потрібні не нові вибори, а відповідальне лідерство і стабільний уряд. Сомалійські пірати вже не погрожують підірвати українське судно «Фаїна». Речник викрадачів заявив у середу, що вони відмовляються від свого ультиматуму і що переговори про умови звільнення судна та екіпажу відновилися. Наприкінці минулого тижня пірати заявляли, що переговори зірвані і дали 3 дні на сплату викупу, а інакше погрожували підірвати судно разом із екіпажем, вантажем і самими піратами. У США відбулися треті, останні перед виборами теледебати кандидатів на президента країни. Головною темою дискусії між сенатором-демократом Бараком Обамою та сенатором-республіканцем Джоном Маккейном була економіка Сполучених Штатів. Обидва кандидати критикували один одного за недостатній внесок у покращення ситуації. На президентських виборах в Азербайджані, які відбулися учора, перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв. Як повідомив голова Центральної виборчої комісії, за Алієва, за попередніми даними, проголосували понад 89% виборців. У Женеві відбулася перша після серпневого збройного конфлікту зустріч представників Грузії та Росії з посередниками. Вона тривала тільки півдня, після чого її перервали на місяць. Міжнародні дискусії про становище на Кавказі, які почалися вчора в Женеві, припинили через процедурні труднощі. Наступне засідання попередньо призначили на 18 листопада, повідомив посол ЄС із особливих доручень П'єр Морель. У вчорашніх переговорах також брали участь делегації ООН, Євросоюзу та Організації з безпеки і співпраці в Європі. Лідери ЄС схвалили плани врятування фінансової системи країн Єврозони. Про це повідомив президент Франції Ніколя Саркозі на прес-конференції в Брюсселі за підсумками першого дня саміту Євросоюзу. Лідери ЄС також виступили за проведення до кінця року глобального саміту для коригування всесвітньої фінансової системи. Всупереч очікуванням, питання про відновлення переговорів щодо стратегічного партнерства з Росією на саміті не розглядали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Питання економічної кризи у світі та внутрішньої політичної в Україні на порядку денному сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів. Міністр економіки Богдан Данилишин вже охарактеризував економічну ситуацію в Україні як незагрозливу. Чи справді це так, дізнавалась Ірина Штогрін.
Світова криза докотилася до України у розпал кризи політичної. І хоч затяті оптимісти стверджували, що низький рівень інтеграції української економіки у світові структури зробить для України майже непомітними світові фінансові катаклізми, цього не сталося. Стверджує співдиректор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський.
Вплив світової фінансової кризи, на мою думку, іде на Україну по двом напрямкам. Це безпосередньо на український фінансовий сектор. З українського ринку пішла велика кількість, перш за все, портфельних інвесторів. З іншого боку, українські банки тепер мають дуже обмежені можливості. Крім того, враховуючи те, що український ринок є достатньо ризиковим, немає великого бажання сьогодні вкладати великі кошти в українську економіку. З іншого боку, вже декілька місяців поспіль спостерігаються проблеми в металургійній галузі, в хімічній галузі, виробництві автомобілів і деяких інших. І, звичайно, що це не оминуло Україну. Все говорить про те, що, очевидно, в Україні відбувається гальмування економічного розвитку. Другий компонент – компонент безпосередньо політичний. Сьогодні фактично відсутня єдина консолідована влада в країні. Це зменшує ефективність впливу країни як держави, ну, хоча б мінімізувати ті негативні наслідки, які пов'язані з світовою фінансовою кризою і загострюють, відповідно, українські проблеми.
Жорсткі заходи Національного банку трохи стабілізували ситуацію у фінансовій сфері, а Кабінет міністрів заявив про підтримку металургійної і хімічної галузей. Однак економісти в один голос стверджують, поступ в економіці можливий лише за стабільної політичної ситуації, тому що в умовах кризи неможливо проводити структурні реформи. А без них, стверджує доктор економічних наук і президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, подальший розвиток економіки уже практично неможливий.
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням, з модернізацією, з новими методами валютного регулювання, переходом до світових стандартів валютного обміну і кредитування і інвестицій. Це серйозні структурні реформи. Хто їх може здійснити? Не лише бізнесмени, а уряд і законодавці.
Щоб оздоровити українську економіку, вважає Володимир Лановий, потрібні об'єднані зусилля усіх органів влади. Наразі ж маємо протилежне. Президент оголосив про дострокові вибори, а уряд не виділяє грошей на їх проведення. Парламент практично перестав працювати, а державний бюджет на наступний рік ще не ухвалений. Політична криза не лише заважає ефективно вирішувати поточні нагальні проблеми, а й погіршує економічні перспективи України, упевнений старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Якщо є політична криза, якщо не зрозуміло, хто виграє, не зрозуміло, який курс буде обрано розвитку держави, чи відбуватимуться там певні зміни, то безумовно це впливає на інвестиційні плани бізнесу, як внутрішнього, так і зовнішнього, і це безумовно погано. Чи, наприклад, там не вирішується проблема, чи на митниці, чи в портах, наболілі проблеми, які може вирішити лише уряд, а ніяк не бізнес.
Економісти також сходяться на думці, що чи не основним негативним фактором політичної кризи є психологічний дискомфорт і невпевненість у завтрашньому дні усіх учасників економічної діяльності. У поєднанні із загальною нестабільною ситуацією у світі ці чинники в умовах монополізму провокують бізнес до підняття цін на товари та послуги, а це, в свою чергу, призводить до зниження рівня життя людей. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Економічну ситуацію в Україні Радіо Свобода попросила прокоментувати колишнього прем'єр-міністра, міністра економіки Анатолія Кінаха. Нині пан Кінах, народний депутат України від партії регіонів, він приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи. Пане Кінах, доброго ранку.
Доброго ранку.
А чи можемо ми зараз констатувати, що в Україні є економічна криза?
Однозначно, і економічна криза в Україні, на жаль, вже має форму системного кризису. В першу чергу, в зв'язку з тим, що за останні декілька років ми допустили неприпустиму ситуацію в державі, коли політичне протистояння, боротьба за посади, за стартові позиції в майбутніх виборчих кампаніях практично зруйнували взаємодію гілок влади, в першу чергу президентської, урядової і, безумовно, законодавчої. І крім загальних проблем, які виникають на світовому економічному просторі, а Україна має експортно-орієнтовану економіку, в деякі періоди підтома вага експорту складає до 50% валового внутрішнього продукту, Україна замість того, щоб знизити рівень негативного впливу світових, фінансових і економічних проблем, навпаки, загострює в зв'язку з внутрішньою політичною нестабільністю.
Пане Кінах,
по-перше, в економіці дуже серйозно негативно зараз відчувається зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі. За 8 місяців мінус 10,9 мільярда доларів. Це практично на рівні вже минулого року. Дуже серйозно впливає на ситуацію відток капіталу в зв'язку з погіршеним уже інвестиційним кліматом. І, безумовно, відсутність системних структурних реформ, в тому числі черговий зрив прийняття податкового кодексу, незавершене формування прозорих земельних відносин і, по суті, практичне ігнорування політики енергозбереження, енергоефективності, інноваційного розвитку. В сумі це дає дуже серйозні негативні наслідки, і економіка переходить в стадію стагфляції, коли знижуються об'єми виробництва з одночасним високим рівнем інфляції, як споживчих цін, так і промисловості.
Я пропоную зупинитись на фінансовому аспекті фінансового ринку України. Банки обмежили видачу депозитів і кредитів, люди заговорили про стурбованість, що буде з їхніми грішми. Скільки часу це триватиме, за вашими прогнозами?
Це дуже серйозно вплине на довіру громадян України до держави і до фінансової системи. По-друге, ті заходи, які сьогодні, по суті, призупиняють можливість цивілізованого кредитування економіки, в цілому створюють умови її охолодження. І мене дуже турбує те, що навіть в ті очевидні кризові ситуації гілки влади, в першу чергу президентська і урядова, з участю Національного банку, не демонструють сконсолідованих дій, як це робить весь світ. В тому числі не тільки фінансових, економічних, але й серйозної роз'ясненої роботи серед громадян, підсилення їх впевненості в завтрашньому дню. В цілому однозначно все буде залежати від того, наскільки об'єднані зусилля світового співтовариства. Ми бачимо, які серйозні заходи сьогодні і Європейський Союз, і Російська Федерація, і Сполучені Штати задіяли. То однозначно при серйозній роботі ми могли би хоча б мінімум найближчі півроку стабілізувати ситуацію. Але є питання, яке залежить від структури економіки України. Це в першу чергу дуже високопитома вага в структурі економіки України металургійного комплексу. Це 27% валового внутрішнього продукту і 40% поступлення валюти хімічна. І це напряму буде залежати вже від кон'юнктури світових ринків. Тому до тих заходів, які прийняв уряд по металургійному комплексу, а це пожежні заходи, необхідно серйозно додати питання модернізації економіки, технологічного оновлення, енергозбереження, інноваційної політики, щоб бути більш стійкими до таких серйозних періодів, які періодично відбуваються на світовому економічному просторі.
Дякую, пане Кінах. Гостем Ранкової Свободи був народний депутат України від партії регіонів, колишній прем'єр-міністр і міністр економіки Анатолій Кінах. За хмарну суму в 100 мільйонів доларів готовий витратити боксер Дон Кінг тільки заради боксерського поєдинку між братами Кличками. Втім, старшого із братів цікавить лише росіянин Валуєв та британець Льюіс. Про найближчі плани найвідомішого в світі боксерського сімейства в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Віталій Кличко не має мотивації раз на півроку виходити в ринг для захисту чемпіонського титулу від зазіхань чергового молодого претендента. У цьому старший з братів зізнався на першій прес-конференції у Києві після переможного матчу із Семом Пітером. Як з'ясувалося, нині Віталія Кличка цікавлять лише два боксери. Росіянин Ніколай Валуєв, щоби забрати в сім'ю останній непідкорений пояс Всесвітньої боксерської асоціації, та вже зовсім для душі Ленокс Льюіс, до якого в Кличка задавнений боржок. Між іншим, вмовляти британця з допомогою багатьох мільйонів доларів уже заходився скандально відомий Дон Кінг. Ну а хто б не був наступним суперником Віталія, про перемогу йому годі й мріяти, оскільки зі слів старшого Кличка здолати його в ринзі може лише одна людина – молодший брат Володимир. Одначе на розчарування того ж таки Дона Кінга Віталій підтвердив, що поєдинок між двома Кличками не відбудеться за жодних обставин. Далі про інші новини. Олена Бондаренко так і не змогла пробитися в наступний раунд представницького тенісного турніру в швейцарському Цюріху. У другому колі змагань з призовим фондом у 600 тисяч доларів перша ракетка України поступилася досвідченій Венері Вільямс. Незважаючи на серйозний спротив Олени, обидві партії закінчилися на користь потужної американської тенісистки 6-3 та 6-4. Натомість продовжує вигравати «Сокіл». У черговому матчі відкритої першості Росії у середу київські хокеїсти вдруге поспіль переграли підмосковний «Титан» з міста Клін. Цього разу здолавши суперника з рахунком 4-0. В якості лідера російської першості українські хокеїсти вже сьогодні вирушають до Литви, де зіграють у континентальному кубкові. У п'ятницю першим суперником «Сокола» на євроарені буде австрійський клуб «Тілбург». Далі матчі з польським «Краковом» та господарями турніру литовським «Електринаєм». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчука в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 16 жовтня, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Що гальмує дострокові вибори українського парламенту?
Те, що зараз затягується цей розгляд, це, звичайно, неподобство, пов'язане з дійсними проявами неповаги, зневаги до суду.
У Києві починається музично-мистецька акція «Повстанська покрова».
Благословенна будь, неопалима купино, ти ще живеш та все одно. Вставай з колін.
І що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Краківський кардинал Кароль Войтила був обраний на вищу посаду у католицькій церкві. Він прийняв ім'я Йоанн Павло ІІ.
Про це та більше за мить, зараз випуск новин і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прокурор Дніпропетровської області Володимир Шуба загинув внаслідок нещасного випадку під час перестрілювання мисливського карабіна. Такою є попередня версія Міністерства внутрішніх справ. Інцидент стався учора у приватному спортивному комплексі «Беркут» у Дніпропетровську. Прокурора області знайшли з вогнепальним пораненням у груди. Указ президента про достроковий розпуск парламенту і призначення позачергових парламентських виборів не спрацював і втратив можливість бути реалізованим. А дострокові вибори провести було неможливо, заявила в Брюсселі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На її думку, однією з причин є те, що упродовж року після попереднього обрання парламент не можна розпускати, а по-друге, на вибори немає коштів. Виступаючи в Брюсселі на прес-конференції, Юлія Тимошенко заявила, що президентові не варто видавати новий указ про перенесення дострокових виборів на пізніший термін, а необхідно відновити коаліцію БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Європейська народна партія закликала Віктора Ющенка відновити коаліцію демократичних і проєвропейських сил в Україні. Заяву такого змісту зачитав у Брюсселі голова цієї загальноєвропейської політичної організації Вільфрід Мартенс на спільній з прем'єром України прес-конференції. Як зазначається в заяві, нові, треті за останні три роки вибори підірвуть стабільність в Україні, якій потрібні не нові вибори, а відповідальне лідерство і стабільний уряд. У США відбулися треті останні теледебати кандидатів на президента країни. Головною темою дискусії між сенатором-демократом Бараком Обамою та сенатором-республіканцем Джоном Маккейном була економіка Сполучених Штатів. Обидва кандидати критикували один одного за недостатній внесок у покращення ситуації. Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 4 листопада. На президентських виборах в Азербайджані, які відбулися учора, перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв. Як повідомив голова Центральної виборчої комісії, за Алієва, за попередніми даними, проголосували понад 89% виборців. Лідери країн ЄС схвалили плани врятування фінансової системи країн Єврозони. Про це повідомив президент Франції Ніколя Саркозі на прес-конференції у Брюсселі за підсумками першого дня саміту Євросоюзу. Лідери ЄС також виступили за проведення до кінця року глобального саміту для коригування всесвітньої фінансової системи. Всупереч очікуванням, питання про відновлення переговорів щодо стратегічного партнерства з Росією на саміті не розглядали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дочасні перевибори українського парламенту гальмує рішення суду, а політики своєю поведінкою проявляють неповагу до незалежності судів і суддів. Так вважає суддя Верховного суду України, голова Ради суддів Олександр Волков. Він був гостем вечірньої «Свободи». Вів програму Роман Скрипін.
Центральна виборча комісія має підстави готуватися до дострокових виборів? Чи це і заборонено робити судовим рішенням на сьогоднішній день?
Ну, наскільки мені відомо, зараз йде процес оскарження ухвали про забезпечення позову, а така ухвала була винесена у вигляді зупинення дії указу президента.
Тобто ЦВК не займається підготовкою
виборів? Тобто ЦВК, мабуть, не займається цією роботою, оскільки дія указу призупинена.
Хіба може найнижчий суд, найнижчої інстанції зупинити виконання указу президента?
Законом це передбачено. Те, що зараз затягується цей розгляд, це, звичайно, неподобство і пов'язане з дійсними проявами неповаги, зневаги до суду.
Хто має призначати суддю?
Оптимальним в системі державного устрою і перевіреним досвідом по багатьом демократіям сталим, це міг би бути незалежний орган державний. У нас є такий орган Вища Рада юстиції.
Допоки окремі судді будуть продажними або залежними.
Це буде тривати доти, доки буде існувати неефективна система відповідальності суддів. Зараз вона неефективна, вона не спрацьовує. Ми завжди говоримо тільки про одне. Про недопустимість втручання в діяльність суду, про недопустимість впливу на суд, недопустимість тиску на суд, недопустимість оцього, я навіть не знаю слова підібрати, як це зараз знаходиться. І народні депутати, і війська, і в суді в кабінеті не дають працювати. Це те, що знову ж таки не працює закон.
Суддя Верховного суду України, голова Ради суддів Олександр Волков був гостем Романа Скрипіна у програмі «Вечірня свобода». За два наступні роки в Україні розроблять веломаршрути Карпатами та інфраструктуру для такого виду туризму, для велоспорту. «Велокраїна» – так називається проект, за який взялися яремчанці в рамках програми сусідства «Україна-Румунія», вигравши грант Євросоюзу, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Андрій Шостикевич очолює відділ активного туризму в журналі «Карпати Туризм Відпочинок». На велосипеді їздить, як сам каже, з глибокого дитинства, а от гірським велосипедом захопився 1,5 роки тому. Тож про такий відпочинок пише з власного досвіду і є його активним популяризатором.
Велотуризм у Карпатах цікавий тим, що встигаєш на велосипеді, по-перше, багато проїхати. По-друге, то любить взагалі на велосипеді їхати, асфальт просто надоїдає.
Андрій каже, що велотуризм в Карпатах популярний, але не дуже розвинений. Нема прокладених і промаркованих веломаршрутів, якісної інфраструктури, велопрокати, інструктори, прив'язаність маршрутів до баз відпочинку. Яремчі стартував проект «Велокраїна» в рамках програми сусідства «Румунія-Україна», який виконують 6 громадських організацій, а також залучений Карпатський національний природний парк. Як у назві – не окремі велотуристи, а ціла країна з інфраструктурою, дорогами, готелями, стоянками. І все для однієї мети, каже менеджер проєкту – представник Центру соціальних та ділових ініціатив міста Яремчі Віктор Загреба.
Проблема, на вирішення якої спрямовано наш проект, це низький попит на туристичні послуги Карпат в міжсезонні та в літній період. Взимку всі курорти заповнені, а як тільки тане сніг, одразу відбувається значний спад туристів.
Два конкретні завдання – створення інфраструктури для активного відпочинку в Карпатах, зокрема велосипедного, і популяризація цих можливостей. Будуть розроблені і промарковані велосипедні маршрути, причому називають їх рекреаційними, щоб туристи приїхали у гори на тиждень, вибирали з 10-15 маршрутів різної складності, відпочивали родиною, оглядали музеї, куштували гуцульські страви. І при цьому мали де залишити велосипед – стоянки біля готелів, музеїв, колиб. Приміром, на базі Заросляк буде паркінг. Залишай велосипед і піднімайся на Говерлу. За основу ж братимуть зарубіжний досвід, каже Віктор Загреба.
Ми робимо проєкт велосипедний, але ми не вигадуємо велосипеди при цьому. Ця модель розвитку літнього туризму дуже успішна і дуже популярна, наприклад, в Австрії, або в Німеччині, або в Італії, в гірських регіонах цих країн.
Уже наступної весни планують розробити перших 20 веломаршрутів в Яремчі і Ворохті та обладнати перших 50 стоянок. Буде створена інформаційна веб-сторінка, щоб туристи звідусіль знали про це. А загалом проект триватиме і у наступні 2 роки, розширюючи географію. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Києві стартує повстанська Покрова – музично-мистецька акція у Києво-Могилянській академії. Сьогодні ввечері тут лунатимуть пісні козаків, вояків Української повстанської армії, написані в часи боротьби за українську незалежність. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Благословенна будь, неопалима купльо, ще проросте твоє зерно, ще вдарить дзвін. Благословенна будь, неопалима купино, ти ще живеш та все одно, вставай з колін.
Неопалимою багатозвучною купиною крізь століття до нас дійшли повстанські пісні. Так сталося, що українське козацтво і вояки УПА виходили у перші бої за українську волю саме у ті дні, коли православний світ відзначав свято Покрови, і Богородиця для бійців була захисницею, берегинею. Вшанувати героїв через пісню вирішило київське студентство. Координатор повстанської Покрови Микола Марусик розповідає.
В Україні дуже багато на Покрову організовують заходи, і остання барикада, і Свобода. Я не сильно хотів суміщати з іншими організаціями, то вирішив, що на 2 дні перенесу 16-го. Ідея виникла, ми з молоді обговорювали, потім вирішили, що треба це робити.
Серед тих, хто виступатиме увечері у Києво-Могилянській академії – українські гурти «Тінь сонця», «Чар зілля», «Амальгама», британський музикант українського походження Тарас Житинський та інші. Організатори обіцяють – це буде гідно, гордо, голосно, патріотично. Це буде чудове свято, за яке наші пращури боролись і яке вибороли для нас. Це спокута нашого перед ними боргу.
Віхром полину я в поле, зелене море сколишу, і не забудку нас поми, твої дівчині залишу, і не забудку нас поми.
Отож, прихильники патріотичної творчості запрошуються. Про музично-мистецьку акцію «Повстанська Покрова» розповідала Богдана Костюк. Сьогодні 16 жовтня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Цього дня, 1596 року, почався Берестейський собор. Також 16 жовтня 1853 року турецький султан оголосив війну Росії. Так почалась Кримська війна. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
16 жовтня 1934 року китайські комуністи на чолі з Мао Цзедуном почали свій знаменитий великий похід з метою вивести основні війська китайської Червоної армії з оточення гуміндангівської армії Цюйканши на південному заході країни. Переміщуючись невеликими групами і уникаючи прямих зіткнень з гуміндангівцями, близько 100 тисяч чоловік, серед них було лише 35 жінок, включаючи вагітну жінку самого Мао. Ланцюгом довжиною 80 кілометрів рухались на північ Китаю. Через 368 днів від початку походу, подолавши близько 10 тисяч кілометрів біля підніжжя Великої Китайської стіни, армія Мао зустрілася з представниками провінційного радянського комітету північного Шенсі. Лише 4 тисячі людей завершило цей перехід, котрий зробив Мао Цзедуна незаперечним лідером комуністів і надихнув тисячі молодих китайців приєднатись до Червоної армії в Шенсі. 1946-й у Нюрнберзькій тюрмі виконують вирок Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу стосовно 10 вищих нацистських діячів Третього рейху. З 12 засуджених до страти за злочини проти людства і військові злочини повішені Ганс Франк, генерал-губернатор Польщі, Вільгельм Фрік, імперський протектор Чехії та Моравії, Альфред Йодль, генерал-полковник Ернст Кальтенбрунер, шеф служби безпеки, Вільгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, Йоахім Рібентроп, міністр закордонних справ, Альфред Розенберг, міністр у справах окупованих східних територій, Фріц Заукель, уповноважений по використанню робочої сили, Артур Зейс Інквард, рейхскомісар Голландії Юліус Штрейхер, видавець. Мартін Борман засуджений до страти заочно, а Герман Герінг покінчив життя самогубством напередодні страти. А в 1978-му уперше з 1522 року папою римським став не італієць. Краківський кардинал Кароль Войтила був обраний на вищу посаду у католицькій церкві. Він прийняв ім'я Йоанн Павло ІІ. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Інформаційний випуск готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхако, ведуча програми Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о 6:30. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.